Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň pensiýende günü. Şuunki programamyzda daşary ýurtlardan dolanan student ýigitler karantinden soň destene harap gullugy çagyrýarlar. Tohumlyk çygyda ogurlap ýag öndürýänler tutuldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Saryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. On 19-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Anthony Blinken we Russ taşary işler ministri Sergey Lavrov iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýitilýän döwri Islandiýada gepleşikleri geçirýärler. Amerikan we Russ resmiýetleriniň maglumatyna görä, baş diplomatlar Islandiýanyň paýtagty Reykjavikde geçen Arktik geňişligiň çagynda duşurlar we prezidentler Joe Biden bilen Vladimir Putiniň öňündäki geçmegi mümkin sammitine taýýarlyklar görürler. Sol bir wagtda Bidenin 20-nji ýanwarda häkimet başyna geçmeginden soň Blinken'ın Lavrov bilen geçirýän ilkinji ýüz-ýüz gepleşikleriniň dowamında başga da meseleleriň maslahat edilejekdigini arasylýar. Amerika Russiýa gatnaşyklarynyň sowuk urşy döwründäki derejesine çelini hem peýdä açyp biljekdigi barada öhümler bar. Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýanyň bähwitlerini araýan tutsary Viktor Medvedchuka garşy açylan işin 14 ýylyň dowamında ýurdun ykdysady we siýasy pudoklarynda hukmrowanlyk süren bir näçe kuwatly oligarhyň täsirini gowşatmak urundaky başlangyç bolandygyny aýtdy. 18-nji maýda düýbe Washingtonda ýerleşen Atlantik geňişi ilmi merkeziniň web saýtynda çap bolan beýanatynda Zelenskiy saýlanmadyk elitanyň halkyň bähwitleriniň özüne öz täsirini we baýlygyny artdyrmak urunda ýurdun ulgamyny sökendiklerini aýtdy. Zelenskiy Ukrainanyň özüniň ýolbaşçylygynda tutjarlara garşy göreşinde öňe geçlikleri gazanandygyny aýtdy. Ol muňa delil hökümünde telewizionyň kanallarynda we newit geçirjilerinde paý bardygy aýdylýan Medvedchuka garşy fevralda girdilen sanksiýalary belläp etdi. Medvedchuk dönüklük aýplamalary taýsyndaky sowet diňlensigi iýulda başlanar. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň siýasy ähmiýetlidigini aýdýar. Jurnalistler gorumak boyunca komitet Belarus resmiýetlerini ýurdun iň iri garasyz tutpaý internet habar saýtynyň jurnalistlerine bildirilen aýplamalaryň ählisini aradan aýyrmaga çagyrdy. Bu aýrylykda tutpaý habar gullugynyň bir jurnalisti 6 aý türme möhleti dolandan soň azatlygy çykdy. Katerina Borisovich diýdim zor Aleksandr Lukashenko garşy geçirilen demonstrasiýalarda protestçiniň öldürilmegi barada habar beripdi. Borisovich Roman Bandarenkanyň ölümi barada ençime makala ýazandygy üçin tutuklugy hökm edildi. Ol 19-njy maýda günorta gün watardaky Gomel şäheriniň jeza koloniýasyndan azatlygy çykdy. Ol makalalarynda Bandarenkanyň öldürilen mahaly içgiligi wardaky resmiýetleriň eden öňe sürmesini ýalana çykarýan medisina maglumatlaryny aýan edipdi. Munun bilen bağlılıkta medisina maglumatlarını jurnalisti veren Lukman Artyom Sorokin şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi we 1450 rubl, ýagny 555 dollar meşhurunda jerime tölemeli edildi. Bu ağırlıkta jurnalistler gormak boyunca komitet 18-nji maýda tutpaý neşriniň ýurtdaky darlaryna we onuň redaktorlarynyň öýlerine edilen reýtleri ýazgyrdy. Tutpaý neşriniň web saýty pitiklendi, şeýle-de onuň 14 iş ýerine salyk galplyklarynda aýplama bildirdi. Birleşen Ştatlar Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gün doğrudaki dartkınlarıkların itileşen dövri, yivrey adımları karşı eden antisemitik ve kahavat velliklerini yazırdı. Döwlet departamenti 18-nji maýda beýanat ýaradyp, onda Birleşen Ştatlaryň goloýda prezident Erdoganyň ýewrey adamlary wagtynda eden antisemitik belliklerini berk ýazgyrýar, şeýle-de olary gabahat ýazgyrylmagy munasypdygyny hasaplaýar diýip bellädi. Biz prezident Erdoganyň şeýle-de beýlik türk liderlerini özükdürji belliklerden gaçy durmaga çagyrýarys. Bu gazaplylygyň mundan beýlekim tutuşmagyny aýtyp biler. Biz Türkiýany konflikti bitirmek boýunça Birleşen Ştatlar bilen birlikde işleşmäge Ýaratdyp beýanatda belinilýär. Döwlet departamenti antisemitik dile hiç bir ýerde de oryn ýokdugyny hem nykdady. 19-njy maýda Türkiýe Amerikanyň aýplamalaryny reddetdi. Erdoganyň metbuat wekili bulary ýalan atlandyrdy. Türkiýanyň islamçy lideri uzak wagtdan bäri Palestinlilara goldowyny bildirip gelýär. Sol bir wagtda Türkiýe ilaty aglaba musulmanlardan ibaret ýurtlaryň arasyndan Israýil bilen uzak möhletli iki taraplyň gatnaşyklary bolan bir näçe döwletiň biridir. Birleşen Ştatlaryň ýazgyrmasy Erdoganyň Israýil Palestinlilara garşy terrorizmde aýplamagyndan soň we onuň öz sözleri bilen aýdylandygy, munuň olaryň zandyndadygyny aýtmagyndan soň ýglan edildi.